Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanantsika mianakavy tafaraka aminay ato anatin'ny Kolopanao an'ny fianakaviana. Omaly mosika dia efa niditra lohahevitra vaovao izay niarahana tamin'ny Pera Abdon makasika ny hoe ny eglizy, ny fianakaviana sy ny politika. Dia namariparitra kely isika Omaly. Satatra ambavarano moa izany ny Omaly dia alohan'ny anoizantsika azy aleoloha fitiana mpiainvetivety Fredeline izay hitantsika Omaly izay.
Mitondra ny mopera state moa dia ny araka ny fampianarana fiangonana ny konsily vatikanina faharoa amin'ilay hoe gaudium et spes ka nanambarany fa hoe sehatra fitantanana ny raharaham-bahoaka amin'ny politika ka ny katsahana amin'izany dia ny soiombonana entina anasoavana ny besoany maro. Ny zavatra takiana moa izany ao anatin'izay dia ny fahafoizantena ny tsirairay ka ny kendren'ny politika izany dia ny soa sy ny fikarakarana ny olona. Koatran'ny politika dia nety mitondrany koa ny famaritana no hoe eglizy ka nanambarana teto ny hoe io eglizy io dia fikambana ny vita batemy izay makato ny papa. Araka ny efa nandalinantsika hatramin'izay dia ny papa izany no dimbin'ny Piera ka araka ny nanomezan'i Jesosy fahefana atao amin'ny soratra masina dia hoe izy ireo no manana fanalahidy ifesy ama ety an-tany tahakany any an-danitra ka nambara hoe ny eglizy dia miorina eo amin'ny Piera vato. Atreo aloha izany no nentina tamintsika tamin'ny farany nizahana nametrapetraka an'izay le hoe famaritana ny politika sy ny famaritana ny eglizy izay.
Ie, dia araka ny lohahevitra hitantsika teo dia niresaka koa isika hoe ny fianakaviana, ny fandraisana izany any amin'ny eglizy sy ny politika. Andeha ho resantsika mopera hoe inona izany ny anjara toeran'ny fianakaviana ao amin'ilay eglizy.
Misaotra anao Virginie amin'izay fanontaniana izay. Manana toerana lehibe tokoa ny eglizy amin'ny fianakaviana ary tsy hoe amin'ny eglizy ihany manana ny fianakaviana toerany lehibe fa ao amin'n'andriamanitra mihitsiny, satria rehefa mandinika isika mianakavy dia araka nytsodranon'andriamanitra ny mikasika ny hoe fiforoana ny fianakaviana tetia tany tety. Mialohany resantsika an'izay nefa dia mampatsiahtsika mianakavy fa amin'ny pastoraly atao eo amin'ny eglizy, ao amin'ny diosezy isatokony dia matetika milaza mihitsy ny hoe ary lasa fomba fiteny mazatra ary ny hoe fianakaviana dia eglizy kely ao an-tokantrano, zany hoe ny velomana ny iraka mahampisorona ihany koa ao anatiny fianakaviana zany. Araka ny teniko teo sarobidy io amason'andriamanitra. Maninona ma sarobidy azy ny fianakaviana ao amason'andriamanitra? Satria raha ohatra mandinika sika manakavy mahefa ny zavatra rehetra andriamanitra, dikan'izany azon'andriamanitra ataony nanavitra ny olombelona mijanona ny an-danitra any fotsiny, fa ny safidy ny aneraka ny zanany andriamanitra dia hoety ambonin'ny tany. Ary efa tonga tety ambonin'ny tany ny zanany izay andriamanitra dia manana fahefana ihany koa, afaka ny safidy ihany koa izay fomba mety azo hoe anavotana ny olombelona. Fa ny safidy nataony izay le mahatonga antsika azy hoe sarobidy eo mason'andriamanitra. Ny safidy nataon'andriamanitra zany rehefa ho tonga nofo izy ny zanany teto ambonin'ny tany dia ny fidy fianakaviana iray. Dia tonga dia fantatsika amin'izany hoe ny fianakaviany masina Josefa sy masina Maria. Ka eo amin'ny tantaram-pamonjena zany dia isa safidin'andriamanitra izay ahitantsika ary hafahantsika milaza ny zavatra nytenenintsika sy tiantsika tenenina teto hoe sarobidy eo mason'andriamanitra tokoa ny amin'ny fianakaviana ary eo amin'izay hoe mahasarobidy mason'andriamanitra zay ny fianakaviana zay dia ny fianakaviana ny olona mandrafitra azy, ny olona mandrafitra azy ray ireny zanaka zay ohatra hoe ny ankonana moa zany nyteneny dia ohatra hoe amin'ny lalana famonjenana tao iny tamin'ny sitery fahatongavanao nofo a dia fantatsika zany fa hoe masina masiny zoefa masina mari jesos kely zay no ataontsika hoe hita tao anatin'ilay ankonana nofidian'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny misteri ny fahatongavana nofo sy ny misteri ny fanavotana antsika tetoteo ambonin'ny tany nataon'i jesos kristy tamin'izy nandalo teto ambonin'ny tany.
Resaka motsika izany eglizy a zavatra ara-panahy, fiainana ara-panahy no resahana amin'izany matetika. Inona izany no laharam-pahamehana ho an'ny eglizy?
Marina tokoa izay filazanao izay hoe ny zavatra afindafina ara-panahy no imason'ny eglizy. Fa raha ohatra raisintsika izay zavatra voalazantsika izay a tsy misaraka amin'ny eglizy ny mandinika ny misteriny fahatongavanao nofo sy ny misteri ny fanavotana dia amin'lazay lafiny izay raha ohatra hoe midiniana ny zavatra hoe ao amin'ny eglizy a dia ny zavatra tsy maintsy ikatsahana zany ho amin'ny fiainan'ny eglizy dia mazava ho azy no ny tenakendrena farany dia ny fanavotana ny fanahy ao iombonana amin'andriamanitra indray androany rehefa miala amin'ny fiainanyity fa tsy maintsy miainga kosa zay amin'ny hoe tsy misaraka amin'ny zavatra eto an-tany zay zany hoe ataontsika hoe anisan'ny ampianarin'ny eglizy ihany koa amin'ny hoe ao atin'ny fikatsahana ny zavatra ny tany zany no anomanantsika ny lanitra dia amin'izay lafin'izay a zay no azotsika andraisana la teny hoe misy teriny fahatongavana ao nofo matoan'andriamanitra no nanaiky ho tonga nofo dia misy dikana amin'andriamanitra zay eto an-tany zay ka raha zay ny zavatra mitranga dia tsy misaraka velively zay zany ny zavatra tena tiako tsindrina tsy misaraka velively ny ataontsika hoe ny fanavotana ny fanahy azontsika ny fiainana mandrakizay sy ny soa ho an'ny vatana amin'ny maha-olona antsika tsy misaraka velively zany ary jesos tsy nampianatra antsika mihitsiny hoe aza raraina ny vatana sy ny sisa fa raha ohatra tsy raraina ny vatana izy tsy nakanofo fa matoa izy nakanofo a misy vidiny amin'i jesos ny vatana sy ny ataontsika hoe ny maha-olona dia eo amason'andriamanitra zany ohatra zay no azotsika resahana eo amason'andriamanitra ny olona dia manana ataontsika hoe ny singa roa tsy afa-misaraka tsy maintsy eritreretiny a dia mikasika ny lafi ny ara-panahy sy ny lafi ny maha-olona azy ny ara-batana io zavatra rehetra io a dia sarobidy eo mason'andriamanitra ary tsy mahagaga arak'izany raha ho an'ny eglizy satria ny eglizy dia manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ho an'ny eglizy any koa tsy mahagaga raha ohatra ka meny toerana lehibe ny lalana amin'ny fanavotana sy ho an'ny fiainana ary ny ara-panahy ary tsy ataony ambanin-javatra koa ny mikasika ny maha-olona sy amin'ny fiainana amin'ny ara-batana.
Dia aleo aloha faranantsika ny androany fa raha mpitso a tohizantsika izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.